جيب لي يار أبا أطلق راديو ثين أخشم الخير لولفن كورمت راديو دم ليجلر شوني كمم أون يدن زيلم يرمال تنزدي كاوري هيب تانن تيشن بوني إفير ده خبرلر قندلويم جيب لشن بدن إثاث بيولوغنا باشلمتن وزل تيادل كردن لان ولرن مضمونو لانسدي من قدل خداي بردي وطنشي ديارن Британияның патшалық қарбы деңіз көшілері юрдың территориал суыларының қолайында демірғазық деңізді Орсетің сөйш кәмесіне эскорт еденлігіне хабар берді. Британияның қарбы деңізшілердің 26 декабрда айтмағына өре фрегат HMS ST Albans 23 декабрда юрдың мілібәк фитлерінің еңішілігінде херекет еден Орсетің адмирал Гаршков кәмесіне көзөкчілік етмеу үшін деңізі шықыптыр. 25 декабрда Ченли көзөкчілігіне дауам еттіріптір ой 26 декабрда Портсмунт портына дол Оны парттыр. Британияның бұ бейанатына Орсет тарапынан дестіне реакция болмады. Британияның қорылмақ секретары Гейвен Вильямсон бұяқ дебілен бағылылық дедің бейанатында біз су кеңішілігімізді қорымақты чекінмәріз өй агрессияның үсілендік формасына чыдам әтмәріз дейп айтты. Түркменстанның президенті Құрван Құлыбезді Мұхамедов Орсеті Оғанстанның үсінен Пәкістаны өй Хиндістаны шекіл жаққаз кечіржісінің құрылышуына қатнашмағы чағырды деп Орсетің президенті Владимир Путиннің айданлығыны Интерфакс агентлігі 26 декабрда хабар берер. Мен шуын түркмен президенті өлен кептештім өй ол Оғанстанның территориясының үсінен қоңшылары Пәкістаны өй Хиндістаны ғаз кечіржісіні чекмек варадағы пландарыны ене ятлытты өй бізім оңа қатнашмағы чағырды деп Путин Федерация кеңесінің Олбасылар өлен кетерін дұр шоғында әтті. Түркменстан бейреклерің қатарында Оғанстанда кәбір проектлері ұмуман үстінліклі амала шарияр деп Путиннің белләнлігіне Интерфакс хабар верияр. Елбетті біз шейлі проектлері дұрмыша кетірмегін не дережеді мүмкен ол жауына серетмелі деп Орсетің президентінің айданлығыны Интерфакс белләр. 25 декабрды Орсетің хабар агентліклері Владимир Путиннің Түркменстанның президенті Құрбан Құлыберді Мұхамедов лен телефон арқылы кеплешенлігіне хабар берді. Түркменстан 2015 жылда дөбі тұтылан ұзайынлығы 1814 километрлік топ ғаз кешіржесі арқылы Оғанстанның үстінен Пәкістаны ва Хиндістаны елді 33 миллиард кубометр ғаз ақтырмағы планлаштырар. Умумы бақасы 10 миллиард доллар чемесі олан топ проекті етатан Ашхабадың қатабына ұрылар. Қырғызстанның президенті Сооронбай Жээнбековтің метбуот құрлығы оның екі юрдың арасындағы дауаларды шешмек үшін Орсеттің жолбасшылығындағы Евразия иктисади бірлесігінің чагында ишлешмек барады Қазақстанның премьер-министрі Бакытжан Сагентаев пен ылалашқандығын мәлім етті. Метбуот құрлығының 26 декабрда саведен баянатына көре ылалашқа Жээнбековтің Астанадан сапарының дауамында келініптір. Баянатта Жээнбековтің екі юрдың арасындағы депер етірген мәселелері арадан айырмақ бойынша Чәрелері үнсфілен сейін әділіянлігіні айдандығы хабар берілер. Жээнбеков 25 декабрда Астана барып, Қазақстанның премьер-министрі Бақытжан Сагентаев бөй, президенті Нұрсултан Назарбаев үлінді ұшышты. Екі үрдің арғатын ашықлары Қырғызстанның өңкі президенті Алмазбек Атамбаевың, үрдің 15 октябрді кечірілен президентлік сайлауларына қошылышмақты Қазақстаны айпламағының өй, Қазақстанның президенті Назарбаевың ұзақ вақтылап үрд башында қалмағыны танғид етмегінің идеяны ярамады. Иранның бір сұғыды чалы жырқтай планан Иранлы Швецияли Академияның өлім жазасыны хөкім әділендігіні тасиқлады. Стокгольмын Каролинск институтының алымы Ахмат Риза Джалали 2016 жылың апрель айында Техранды кечірілген конференция қатнашан вақтында тұсақ әділіпті. Өй чалы жырқты хем худая душманчылықтай планыпты. Иранды бой пламалар бойынша өлім жазасы көзөңінде тұтылар. Хәкиметлер соңыра алымы гүнәлі деп ұғлан еттілер. Amnesty International ұрамасының бойы Джалалиінің аялының алымың ақылбычысына салғыланып айтмағына өре, Иранның баш суды иші қайтадан середіп тұр бой өлім жазасыны көзінді қалдырып тұр. Түркменстанды президентің яндағы дәулет ва хукук институтының дөрөдөлмөгүнің 10 йыллығы белленди. 2007 жылың 26 декабрында дөрөдөлген бу дәулет идарасының милли канунлары кәмилләштермек ва олары халыкара кадрларына лайык кетермек боюнча алып барган иши менен Түркменстанның адам хукукларының берзай эдилмегине дегишли халыкара борчларын ерине кетирмегине кошондугун юрдун расмий медиасы хабар берди. Ema bu edaranın alıp baran işleri varada taqiq maglumat bermedi. İri xalqara quramalarının xatavatlarında Türkmenistan yıllar boyu adım hukuklarını dünya derecesinde in gödek depeleyen yurtların xatarında ağzalıp geliyar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kəbir tiyadelikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.